Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien studijoje svečiuojasi kunigas vienuolis jėzuitas, pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Šiandien šnekučiuosimės apie vasario intenciją popiežiaus. Gal galėtumėt pristatyti ją, kokia ji?
Tai iš karto ir perskaitysiu. Popiežius ragina kartu su jėzuitų pagalba visame pasaulyje, melstis už aktualius bažnyčios ir pasaulio reikalus ir šį kartą labai aktualus klausimas ir Lietuvos vyskupai taip pat ragina šią intenciją melstis visus metus jubiliejinius būtent už pašaukimus į kunigystę ir vienuolinį gyvenimą. Melskimės, kad bažnyčios bendruomenė priimtų troškimus ir abejonės tų jaunų žmonių, kurie jaučia pašaukimą tarnauti Kristaus misijoje kunigo ir vienuolio gyvenimu.
Ar galėtumėt pakomentuoti tuomet, kas yra bažnyčios bendruomenė, kas į ją įeina, ką turėtumėm melstis ir kaip?
Labai gerai būtent, kad suformuluota ir mums to labai reikia susivokti, kas ta bažnyčios bendruomenė yra. Nes jeigu taip spontaniškai daugelio daugiau mažiau tikinčių paklaustum, kas yra bažnyčia, iškart sakytų, va tai tie kunigai. Ten tie kunigai, jie ten kažką, o mes, ką čia tokie paprasti žemės žmonės, ką mes išmanome politikoj, ar dar kaip nors pasakytum. Ir čia yra vienas iš svarbiausių toksai sąmonės bažnyčios ugdymų, kad kiekvienas tikintysis, koks jis bebūtų, ir ypatingai vat, visi, kurie klausome dabar šito svarstymo apie intencijas popiežiaus, kiekvienas esame misionierius, esame bažnyčios kūno narys, esame tos vienos bažnyčios, kuri ne tik čia žemėje keliauja ir kviečia žmonės prisijungti į Kristaus vieningą kūną, bet yra ir skaistykloje kenčianti bažnyčia, kuri apvaloma nuo visų nešventumo apraiškų ir tada dangaus karalystės jau šventoji bažnyčia. Taigi mes esame šitos bažnyčios nariai ir kad viskas funkcionuotų, viskas būtų kaip vieningas kūnas, suprantam, kad reikia mums kunigų ir vienuolių, nes istorija parodė ir praktiškai mes ir liturgijoje švenčiame ir mokymą išlaikome bažnyčios ir vadovavimą vis dėlto turime per kunigystės ir pašvesto gyvenimo malonę. Gal kunigystė labiau iškelta, bet visada reikalinga to vienuolinio gyvenimo atstovų, nes būtent iš vienuolinių gyvenimo, ypatingai su savo šventaisiais, kurie įsteigė tos vienuolynus, mes turime dvasingumus. Turime dvasingumo būdą, netgi ir kiekvienas tikintysis tada, jeigu jisai meldžiasis, yra paliestas kažkokio dvasingumo. Ir dažniausiai to dvasingumo atstovai yra vienuolijos, pašvesto gyvenimo atstovai. Net ir kunigai geri yra tie, kurie kažkokį dvasingumą turi. Yra pasauliečių grupės, ačiū dabar Dievui, sąmonėjimas didėja ir pasauliečiai gali kokį nors savitą dvasingumą puoselėti, bet dažniausiai jis turi savo šaknis kažkokio tai vienuolinio gyvenimo būde, mokyme. Ir todėl, kaip bendruomenė, mes suprantam, mums reikia visokiausios pagalbos, kad mes, kiekvienas narys, galėtume keliauti šitam pasaulyje su visa iš Dievo ateinančia malone per skirtingus pašaukimus, o kartu per labai vieningus pašaukimus. Mes, kiekvienas, nors ir ne kunigas, galime irgi šventyti, galim laiminti, o tačiau tik tai pašvestoj kunigystėj galima sakramentus teikti ar tam tikrus irgi bažnytinius malonės veiksmus atlikti. O taip pat kiekvienas esame pašvestas Kristui gyventi evangeliniais patarimais, tačiau yra tokių žmonių, kurie ypatinga gauna tą pašaukimą būti pavyzdžiai kiekvienam tikinčiajam, kaip gyventi ir sekti Kristumi. Taigi mes esame vienas kitam pagalba ir todėl prašome, kad mums būtų pagalba ir mes kažkaip meldžiamės, kad kiti sulauktų tos pagalbos ir šituo atveju remiame kitus, jų troškimą, jų ir abejonės jaunų žmonių, kurie jaučia pašaukimą į kunigystę ir vienuolystę.
O kaip turėtume melstis, ar yra kažkoks algoritmas, kaip melstis popiežiaus intenciją, sakykime, jeigu aš jau tikrai nusprendžiu, kad vasario mėnesio intencija pasiruštų, kad tikrai melstis, kaip tą turėčiau daryti?
Vienas toksai labai paplitęs dalykas ir galbūt mažai akcentuotas buvo iki šiol, bet norisi akcentuoti, kad kai norime gauti atlaidus, pavyzdžiui, meldžiamės gailestingumo vainikėlį su kitais, ar ten kryžiaus kelius apeiname ir vėl tam tikras atliekame specialius bažnyčios nurodytus dalykus gauti atlaidams. Tada sukalbame poterį, tiksliau Tėvę mūsų ir Sveika Marija pagal visus oficialius raštus, popiežiaus intenciją. Ir tą popiežiaus intenciją mes ir aptarėme. Taigi reikalinga ta sąmonė, kad melsdamiesi bažnyčios nustatyta tvarka, meldžiamės ir už popiežiaus intenciją, o ta intencija vis laik siejasi su gailestingumu, su troškimu vienybės, bažnyčios ir pasaulio gydymo, taikos. Taigi yra tokios intencijos, kur tikrai reikia plačios širdies, vieningos širdies. Taigi melsdamiesi gauti atlaidus poterį, visada raginama pagalvoti, prisiminti ir pasvarstyti ir melstis tą intenciją, kurią popiežius ragina ir vasario mėnesį būtent už pašaukimus, už jaunus žmonės, kad jie turėtų erdvę savo pašaukimams. Taigi poteris būtų toksai suprantamas dalykas melstis šitą intenciją. Kas pasišvenčia jau kasdien melstis popiežiaus intenciją, raginamas pasišvęsti Jėzaus širdžiai. Yra nustatyta malda, pasiaukojimas Jėzaus širdžiai, meldžiantis šią intenciją. Tą maldą galima rasti, pavyzdžiui, puslapyje internetiniam kasdienapmastau.lt arba leidiniuose kaip Magnificat ar Artuma ar kitose internete galima rasti. Būtent, kad kasdien esu bažnyčios maldos apaštalas, popiežiaus maldos tinklo narys, tampu tuomet, kai apsisprendžiu melstis kasdien tą popiežiaus intenciją, pasiaukojant Jėzaus širdžiai. Tai jeigu nežinau tos maldos, tai bent jau savo žodžiais pasiaukoju ar sukalbu poterį. Kas nori dar giliau eiti su šita intencija, tai raginama ryte pasimelsti šitą intenciją, pasišvenčiant Jėzaus širdžiai. Per dieną ieškoti Dievo akivaizdos dėl šitos intencijos, konkrečiai vasario mėnesį dėl pašaukimų, o vakare atlikti sąžinės peržvalgą ir pasižiūrėti, kaip man sekėsi gyventi su Dievu ir savo džiaugsmus ir vargus paukoti būtent už šitą intenciją. Šitą intenciją formuoja tokį gal vieną iš nedaugelio tada būdų, formuoja visuotinės bažnyčios dvasingumą. Mes kaip tikintieji, jeigu neturime kažkokio ypatingesnio dvasingumo, kaip minėjau, iš vienuolijos kokios kilusios, tai yra bažnyčios bendras dvasingumas per sakramentus, per mišių aukojimą, per tokius nustatytus dvasinės pratybas, kaip ar ten litanijos, ar rožančios, ir kiti tokie dvasingumai, ir meldžiamės gauti atlaidams popiežiaus intenciją. Ir tai mus vienija kaip tikinčiuosius, duoda tokią bendrą sąmonę, duoda atvirą širdį, kad vat aš priklausau kartu šitai bažnyčiai, su kuria kartu meldžiamės už aktualiausius dalykus. Ir dabar tikrai labai aktualūs dalykai, ypatingai vakarų pasaulyje ir Lietuvoje tuo pačiu, pašaukimų klausimas ir Lietuvos vyskupai pasišventė ir paskelbė Lietuvoje, kad melsimės už pašaukimus visus šiuos jubiliejinius metus. Tai labai aktuali tema.
O jeigu pamiršau tą mėnesį kokį porą dienų pasimelsti, tiesiog, na, nežinau, ką aš ten veikiau, bet iš tų 30 dienų, sakykime, 3 pamiršau, atlaidų nebegausiu?
Tai atlaidai visada skaičiuojami ir žiūrima kiekvienai dienai. Tai galbūt, jeigu ir neatsiminiau tos intencijos konkrečios, jeigu tik tai yra intencija, jeigu tik tai yra gera valia, nu negi Dievas gailės atlaidų. Tačiau mūsų užduotis kuo sąmoningiau tą daryti ir jeigu tik tai prisimename įvykdyti atlaidų gavimo sąlygas ir kai meldžiuosi poterį gauti tos atlaidus, tai tikrai yra padrasinimas nu, prisiminti, kokia ta intencija. Ir tie dalykai, kuriuos mes paliečiame, yra tokie dideli vienam žmogui. Galbūt va, taip neskamba taip iš pirmo žvilgsnio, nu, va, kunigystės vienuolinis gyvenimas ir jaunuolių troškimai, jų abejonės. O kiek, galvoju, va, tiegu žmonės, kiek jie yra, kurie svarsto tos dalykus, kiek jie turi abejonių. O gal čia tas, gal anas, kiek turi vargo, kiek turi ir kiek skausmo turi, kol neišaiškėja, kol neatsiranda tam tikros sąlygos. Ir tikrai va, sutrumpyti tuos visus vargus, turbūt vieno žmogaus nepakanka nei maldų, nei gero patarimo, nei geriausių norų. Reikia, kad tikrai visa bažnyčia būtų užnugaryje, visa bažnyčia kuo daugiau būtų tikinčiųjų, kurie meldžiasi palaikant tų jaunuolių, nes jų ateitis su visais abejonėm reikia padaryti jiems 100, gal 1000 žingsnių iki to galutinio apsisprendimo, dar ir apsisprendę jie abejoja, kaip ir kiekvienas žmogus, tai kad būtų tikrai Dievo patepti, Dievo laiminami, kad paskui mes galėtum sakyti, o mes turime kunigų dar, mes turime dar tų, kurie pasišventė dėl Dievo, imasi darbų ir liūdija savo buvimu, tai tikrai visa tai nei iš niekur neteina. Ir tą suprantant, kad reikia melstis, reikia, nu bent jau ką aš galiu, kaip kiekvienas tikintysis, kažkur kaime, kažkur savo ligomis, bėdomis, tai o, puikiausias momentas, aukok savo ligas, tu gali savo buvimu kasdienybę prisidėti prie tokio didelio kilnaus dalyko. Kitų žmonių kelionėje tapti kunigų vienuoliu, tarsi savo dvasinius vaikus, tarsi įsivaikinti, ar ne, aš meldžiuosi už tuos kandidatus, už tuos jaunų žmonių troškimus ir gal tas troškimas su didelė viltim, kas parodo ir realybė, kad taps kūnu. Žiūri vaikelį, kuo tu būsi, kunigėliu, arba kitas sako, gal tu kunigėliu būk ir jam jau auga mintis, jau auga, gal kitam jaunuoliui. Ir dažniausiai, tarkim, pašaukimai neteina iš gero gyvenimo, visada ateina iš kažkokio tokio, nu tikrai prasmės, kažkokio patyrimo, sunkumo, kažkokio tai atžvilgio. Niekados didelis dvasinis dovanos neteina iš lengvumo, iš paprastumo, visada turi įvykti kažkoks, jeigu nesukrėtimas, tai kažkokia gili meilė Jėzuje, ne, ir ko gero to reikia melstis viešpatie, kad tie troškimai, tos abejonės peraugtų į palaimą, į nuostabų ryšį, į kelionę su Kristumi, su bažnyčios pamilimas Kristaus, Mergelės Marijos artumas, ane, angelų šventųjų idealo atsiskleidimas, ane, taigi čia tiek daug visokių, kaip iš jauno žmogaus padaryti kunigą ir vienuolių, kaip?
O kaip?
Vat,
o kaip?
Kiek daug komponentų, kiek visokių istorijos, galbūt ir negalbūt, iš tikrųjų senelių, prosenelių maldos veikia. Jėzuitai tokia padarė statistiką ir nebūtinai, kad neįveikia suplanavus, bet sako, jeigu 3 žmonės tarpusavį nesusieti, pasako žmogui, gal tau tektų kunigu būti, žinai, gal ar panašiai, ar dažniausiai apie jėzuitus kalba eina, gal žiūrėk, tu labai panašus į jėzuitą, gal tau jėzuito būti. Ir jeigu trys žmonės pasako tokią statistiką, dažnai žmogus susimasto ir gali gauti tam tikrą kryptį. Dirbtinai nepadarysi to, nors tokia akcija jėzuitai darė, būk trečias.
O kas tai? Tai kas reiškia, tai yra būk trečias?
Tu būk vienas iš tų trijų, kurie pasako konkrečiam žmogui, kad tu žiūrėk, esi į kunigą panašus, tu esi į vienuolį, į jėzuitą panašus.
O kaip ta akcija veikia, suveikia?
Nu, vat, visur reikalingas vat, irgi sąmoningas tikinčiųjų kalbėjimas. Pavyzdžiui, netgi ir tikinčiųjų gražių šeimų, daugia vaikų ir panašiai, jie sako, ai, tas mano vaikas, jis ko norite, gal bus, aš leisiu. O jūs, tėveli, o ko jūs norite? Nenorite, kad vaikas būtų kunigu vienuoliu. Ir tam reikia labai daug maldų, kiek žmonės meldžiasi. Vieniems suveikia, aš žinau, vienus, kad tikrai, sako, vis laik meldžiausi ir aš toks irgi esu, mano mama norėjo, kad aš būčiau kunigu. Ir,
o jūs pats?
Ir paskui, tai norėjau, tai nenorėjau, galiausiai norėjau. Tai ačiū Dievui, kad turi užnugarį, kad kažkas tiki, kažkas ne tik Dievas, ar ne, bet ir artimieji. O jeigu sako, tu būk ko nori, bet parvesk man gerą marčią. Arba tu gali rinktis, ką nori, bet pavardės nesunaikink, kaip sakant, pratesk. Tai iš karto jau aišku, ką nori, nenori spaudžia. Mes esame vis dėlto, čia kreipiuosi ir į tėvus, į senelius, mes esame nelaisvi savo vaikų atžvilgiu. Mes spaudžiame juos rinktis tam tikrą kryptį ir dažniausiai, ko patys ne... O gal išgyvenom gražius dalykus, o gal neišgyvenome, gal nepavyko mums skirybų atveju ir dar kas nors. Mes spaudžiam, kad ir vaikai pateisintų mūsų lūkesčius. O kodėl nenorėti, kad dovanoti vaiką bažnyčiai, Dievui ir dažniausiai iš švento rašto istorija tokia ir pasakoja, kad kai nebuvo vaikų, tėvai pažadėjo, kad jeigu gims vaikas, tas vaikas bus tavo Dieve ir tas atverdavo didžiulius klodus, ne, pranašai taip gimė pagal tradiciją ir Jėzus buvo tikrai paukotas, Marija tokia buvo, Marija irgi pagal tradiciją, vat nežinom kaip ten prasidėjo, ar vėlesniam amžyje, o ne su Jokimu, ar kaip, nu vat ir pagal tradiciją, pagal kitus Seno testamento vat, didvyrius ir pranašus, tai tikrai buvo pašvesta Marija ir kiti šventie. Taigi būsimiems kunigams reikia pašvesti, bet jis jungia visokios baimės, žinai. O gal vaikas nenori būti kunigu, gal mes šiai traumuosime, gal čia Dievas kaip geriau žino. Dievas geriau žino, bet įtaka tai turi būti kažkokia. Iš kur gaus tą įtaką, jeigu ne iš didelio troškimo tėvų ar tėmųjų palaikymų. Jeigu nėra nišos, tai ką kovoti vaikui dėl savo pašaukimų?
O ar nėra kokios visuomenė socialinio tokio stereotipo, kad a, tai kunigėlis bus, ar ne? Kad kaip tik numeta tą tokį šleifą negatyvo ir tėvam, ir vaikui, ir apskritai, kad na, o kodėl ne teisininkas, tai o kas čia dabar?
Tai iš tikrųjų yra toksai, nes taiga, nu va čia kunigystė ir vienuolystė labai liečia žmogaus tokius archetipinius, jeigu taip psichologiškai galvoti, troškimus, bet ir baimės, ar ne, bus vat, kunigas. Tai ką, ar čia vat, iš tokių tėvų, čia bus čia tas kunigas, ar čia ką, nu ką, čia tie kunigai, čia tokie ir dažniausiai skausmai visokių prisimena, ne, dažniausiai kunigams neatleidžia už godumą. Viena akim žiūri, ar godus, ar negodus, kunigas vėl kažką tai tyria, žiūri, nu, kartu ilgisi, kad kunigas bus kažkas nežemiško, kažkas vienuolis, tarsi iš dangaus nusileidęs, o kartu visų kritiškumu žiūri ir vertina, tu tik duok pačius gražiausius rezultatus, jeigu ne, tai nusivylisim dvigubai, trigubai. Tai vat liečia iš tikrųjų, dėl to, kad kunigystė ir vienuolystė yra ženklas. Yra netgi, sakykim, net kokių magų pasaulyje, kortų pasaulyje, bus šalia, kaip sakant, kokios mirties ir nežinau, dar kokio nors simbolio bus ir šventikas. bus kažkoks labai archetipinis, kuris atstovauja paties Dievo kažkokį įvaizdį, autoriteto kažkokio paslaptyje šydo. Tai vat žmogus tiesiog savo visą prigimtim žino, kad tai atstovai kažkokio tai ypatingo vaidmens, o kartu iš kur to ypatingų tų žmonių gauti, tik tai iš mūsų aplinkos. Tai va tas perėjimas iš tos aplinkos į tą ypatingą vaidmenį prisimti, tai kasgi daugiau gali sukurti tą erdvę, jeigu ne malda, jeigu ne aukos kažkokios, be aukų tai čia nulis. Kas bus tas, kuris aukojasi? Gerai, jeigu tėvai suprato, pamaldus labai ir teisingai suprato, ne kažkaip fanatiškai, bet aukoja savo vaikus, savo paties vargus aukoja. O mes kodėl negalim susijungti į tą bendrą tokią auką? Ir čia yra auka už pašaukimus, už mūsų ateitį. Akut šventasis būsimas pasakė, jeigu netikit ateitim, tikėkit jaunimu. Tikėkit, kad jauni žmonės, jie turi atsaką į šių laikų poreikius. Jie tęs, kitaip mato, kitaip tos bėdos yra, kitaip ir dovanos reiškiasi. O kartu labai senoviškai, nieko tu čia neprigalvos, viskas žinoma, o kartu ir naujai kažkaip, nes ir psichologija yra nauja, jaunų žmonių dabar į klasę užėjau vienoje mokykloje, aiškiai, ir žiūriu, mano laikais buvo kiti bahūrai sėdėdavo gale, aš būdavo tas, kuris sėdžiu gale. Tada būdavo visi, kas mokosi priekyje, ateina geriai. O aš dabar žiūriu, berniukai priekyje sėdė, ramus, žinai, tokie, nu, mažesni netgi už, kai kurie net kiti didesni, aišku, bet žiūri, jie kažkokie tokisai pasidalinė, kitaip net ir klasė, gale sėdė, merginos dvimetrinės, žinai, jos valdo situaciją, aišku, yra merginų paprastesnių, bet žiūriu visai kitas vaizdas, mano laikais taip nebuvo. Tai vat kažkoks pasidalinimas, pasikeitimas ir visa tai yra šių laikų atsakas į šių laikų gyvenimo būdą ir mąstymą ir problemas ir džiaugsmus. Taigi ir pašaukimai turi atsirasti ir šitose žmonėse. O kaip tas vyks? Kas paskelb žinia, kad tu gali būti kunigu, kad tu gali būti vienuoliu, vienuolė, kas pasakys? Tai mes patys nežinome, kad tai bent malda. Melskimės, mėnesį turim, dar trumpesnį mėnesį, bet numelskimės, kad pašaukimai įgimtų, kad jie būtų puoselimi, auktų, kad atliktų tie jauni žmonės tuos tūkstantį žingsnių iki tos brandos.
O ką jūs patartumėt abejojančiam jaunuoliui, jaunuoliai, nesvarbu, ar į kunigus besiruošiančiam, svajojančiam, norinčiam, bet abejojančiam, ar į vienuolius, vienuolės?
Kad abejonės yra, tai yra sudėtinis dalykas ir kaip ir jaunam žmogui visada reikia savo ribas atpažinti, kaip jisai išreiškia savo stiprybės, savo silpnybės, kaip priima, kaip jisai veikia išorė, čia viskas yra jo branda, jo lytiškumas, jo jausmingumas, išgyvenimas, jo viskas yra vystymėsi. Aš tai sakyčiau, kad pašaukimai gal senoviai raugdavo normaliais tempais, normaliais būdais, gal kažkaip tai pamaldžioj gražioj šeimoj. Dabar reikia kažkokio didelio troškimo, kuris susietas kartu su kompleksais, kažkokiais tai baimėm kažkokiam, kažkokiais tai savivertės kažkokiais trūkumais, bet kad tai būtų ne kokia nors jau visai ligota būsena, bet kažkokia nuolatos kartu ir nerimą teikianti, bet kartu vis ir išsivaduojanti kažkokia būsena, kad žmogus ne per greitai nueitų į, atrodo, normalų gyvenimą. Tarkim, tuoktusi, net nesupratė, ko nori iš tos santykos, bet kažkas truputį toksai stabdytų žmogų truputį per lengvai eiti gyvenimo keliu ir tame pašaukimas į kunigystę vienuolystę gali būti pagalba, toks kažkoks nedrasumas, savo būdo neradimas, toks kažkoks, bet kartu didelės svajonės, dideli troškimai turėtų kažkaip derėti. kad žmogus tikrai eitų į jau vienetinio gyvenimo pasirinkimą, ne į masės, o jau kažkoks troškimas iš kokios tai atskirumo kartu ir kažkokio pasiaukojimo ir didesnio pamaldumo. Kažkas turi radikaliau būti. Ir todėl jaunam žmogui aš tikrai siūlyčiau to radikalumo, kažkokio tokio kartu jisai, kad būtų apvaldomas, nukreipiamas, bet kažkaip tai, ir aišku, tai būtų su tikėjimu. Be tikėjimo tai gali būti šaunus sportininkas, šaunus ten vėl koks nors, nežinau, besimaudantis eketėje ar dar ką nors, irgi radikalu, bet tikrai svajonę puoselį, tikrai kažkokį talentus, o kartu ir žinot, kad tarsi ne šio pasaulio, tarsi kažkas, to truputį kažkoks atspalvis turėtų būti kažkokiu viduramžiu, kaip aš jį vardinčiau. Turėtų idealizuoti kažkoks dykumos tėvų, kažkokią nuovietą, kažkokią bažnyčių, kažkokiu tai liturgijos meilė, vat, maldos, to kažkokio kambarėlio pajutimas, ne, kažkoksai evangelizavimo, kažkoks džiaugsmas. Kažkas turi, kažkas būti labai tarsi ir šio pasaulio, bet tarsi ir ne šio.
Galime tą 100 žingsnių kelionę jaunuolį palengvinti maldomis, ar galime fiziškai, ar yra kažkokios rekolekcijos grupės, gal yra kažkas, ko mes nežinome, ar ne?
Ir iš tikrųjų vienuolijos ypatingai ir seminarijos stengiasi daryti tokius savaitgalius, susitikti su jau tuo keliu einančiais, pasidomėti, klausimus atsakyti. Iš patirties žinau, kad paskutiniam tokiam jau sprendimui, apsisprendimui, tokios rekolekcijos ypatingai lemiančios. Žmogus abejojus yra ties 99 žingsneliu ir jisai nueina ir tada gali daryti sprendimą. Tokį tikrai galutinius kažkokius atsakymus. Jeigu žmogus dar tik pradedantis šitam keli, tai tikrai jam reikia bendruomenės krikščioniškos, katalikiškos, tikrai jam reikia pamilti liturgiją, pamilti kažkokį savanorišką darbą, ryšim su tikėjimu. Kunigo vienuolio gyvenimas yra pasiaukojantis gyvenimas. Dėl tikėjimo gyvenimas kažką tai aukotis, dėl kažkokio didelio tikslo, dėl bažnyčios visuotinumo, dėl Dievo noro atpirkti visą žmoniją. Tai sutalpinti širdyje reikia po truputį einant į maldos grupės, į kažkokius tai žygius, į kažkokius rekolekcijas, vis laik yra tokių daro, kas tikrai domisi, sužino, kad bažnyčia tokie dalykai vyksta ir dėja yra žmonių, kur jau amžius jau ne tas, o jie nesukuria šeimos, bet jie vat kažką tarsi svajoja, būti vienuolės, tarsi kunigais, bet kažkaip tai velkas tas laikas ir kažkur taip tai ir nedaro jokio pasiryžimo ir tada gali susidaryti įspūdis, kad tai kunigystė, vienuolystė jau visai jau, jeigu niekur jau nesiseka, tai jau va, taip kažkaip tai jau. Aš tai manau senovė kažkaip veikdavo, tėvai sako, būsi kunigas ir viskas.
Ir tie, kas nesiginčia.
Ir turi pašaukimą ir veikia viskas. Kas dabar čia dabar, sako, irgi nesituoksi, kol nepajusi, kad čia mano, draugauja, dar viskas gerai, susitokia, išsiskiria iš karto, nes kažkaip tai matyti ne tie argumentai yra vis tiek, turi būti ir palydėjimas tada. Sprendimuose reikia klausti kitų žmonių, kai dabar nėra šeimos, giminės didelis tas palaikymas ir įtaka, tai kas gali bažnytinė bendruomenė, autoritetai, reikia ieškoti, kas galėtų padrasinti, rinktis tą pašaukimą ir tada būtų ir lygiai taip pat į šeimą, nes jeigu viską tik savo ruoštų, savo patinka, nepatinka, tai viskas labai trapu ir nepatikima.
Ar yra įmanoma praleisti pašaukimą?
Aš tokios laikysinos esu, kad pašaukimas gimsta eigoje, kelionėje. Čia lygiai taip pat, pavyzdžiui, jeigu su kuo apsiženyti, ne? Ar su šito, ar ne su šito. Žmogus tiesiog draugauja, kažkur su vienu pabendrauja, su kita pabendrauja. ir žiūri, kažkur pagilėja tie santykiai, reiškia, ateina kažkokie jau klausimai, gal jau tada čia taip jau reikia daryti kažkokį sprendimą. Tai, sakyčiau, su kunigyste ir vienuolyste lygiai taip pat reikalinga eiti tas erdves, kur yra kunigai, kur yra vienuoliai, kur yra idealas. Taip tikrai bendrauti reikia su tokiais panašiais. Vienuolinė taip pat vienuolinio gyvenimo neegzistuoja tik iš idėjos. Reikia būtinai susidraugauti su kitais vienuoliais, vienuolėmis. Jeigu neatsiranda bent koks idealizavimas konkrečių vienuolių, tada nebus jokio tikslo, tik tai ore kybantis kažkoks pašaukimas. Turi būti labai konkretus, aš einu į šitą vienuoliją, nes čia atspindi kažkokią tai idealą praktiškai. Kaip ir su kunigyste, turi matyti kažkokį kunigą, irgi turėtų kažką norėti tarsi kopijuoti, tarsi gal net jaunam amžiui daug paprašiau kopijuoti, vėliau atranda savo būdą, ar ne. Tai taip ir šeima kalba eina kaip kito partnerio, šeimos nario, reiškia būsimo, irgi kažkoks idealizavimas, kažkoks vienas kitą pakelia, turi vykti kažkoks toksai draugystės. Tai vat ir meldžiantis už jaunuolius į kunigystę, vienuolystę, kad jiems atsivertų tie keliai į tą, į bendruomenės va, tokį draugiškumą, į tokį vat, prieiti prie tos dvasios per labai konkrečius žmonės, konkrečią bendruomenę.
O ką jums pačiam reiškia pašaukimas?
Realiai, ką aš čia pasakoju, tai turbūt apie save ir pasakoju. Čia nieko kito neprigalvosi. Ačiū Dievui, kad Dievas pašaukė šito keliu ir ačiū mamai, kuri palaikė ir norėjo, kad būčiau kunigu ir dabar palaiko, net dalyvauja mano vedamuose rekolekcijose. Neišsiduoda, kad čia mama, bet savo ruoštu būna. Man irgi džiaugsmo kelia, kad galim būti bendraminčiai. Čia irgi pašaukimo dalis yra, visada reikia turėti bendruomenę tiek pašaukimo bendra keleiviai, bet ir iš kur atėjai. Kita kartą galbūt neišeina kunigams ir vienuoliams turėti gerus santykius, iš kur ateina ir panašiai. Bet labai dažnai yra parama, tėvai arba giminaičiai kažkaip tai netgi ir priima ir nu, visai nesujuodina, būna, kad sujuodina ir atvirkščiai išsižada, bet dažnai yra vis tiek parama, to žmogiškas palaikymas, tai tikrai visur erdvė turi ir tie žmonės, kurie priima pašaukimą, ir tie, kurie tarsi išlydi iš savo giminės, visada kažkokia ta erdvė turi susikurti to pašaukimo tokia, vienaip ar kitaip, jeigu ir kažkur stringa kažkokie dalykai, vis tiek palaikymas kažkame vis laik turi atsirasti.
O ar teisybė, kad teigia mana, kunigystėj teks atsisakyti svajonių, kad jau viskas, jau tu ten nei skaityt galėsi, nei rašyti, nei ten kažko, tik tais kunigystė ir kunigystė.
O tai čia kaip tik skaityti ir rašyti,
ne, nežinau,
dar daugiau
žvejoti,
dar. Galbūt, sakykime, pradžioje kažkoks radikalumas ir yra ir ypatingai, kol vyksta studijos, kol vyksta pasiruošimas, kol ten vėl kažkas gali būti tam tikras suvaržymas, bet jis tiek turi ir suderėti natūralios prigimtinės galios. Žiūrėkit, lygiai taip pat vienas kunigas, kaip gražiai statybas įsijungia, stato, remontuoja ir jisai patenkintas yra tam kelyje, kitas kitaip kažką ten talentus naudoja, vis tiek savo talentus reikia integruoti, įjungti. Čia ir yra tikras gyvenimas ir pašaukimas pasireiškia integralumu. Kokie būna polinkiai ir jausmai, kadangi dar tai susieta su skaistumo laikymus, celibatu, ne šitie pašaukimai, tai reikia integruoti visokius ir jausmus, energijas ir panašiai, tam tikrą turėti kažkokį visuotiną modelį, tai tam tikrai reikalinga ir pagalba, ir vadinama formacija, ugdymas. O kad viskas tai vyktų sklandžiai, apie maldą kalbam, kad tikintieji tiki, kad įmanoma ir šitam pasaulyje šitais laikais išugdyti kunigus ir vienuolius.
Koks kunigystės etapas sudėtingiausias? Ar yra tokių?
Galbūt vieno dalyko neįvertinam, kad tai ne tik yra žmogiški dalykai ar panašiai, bet yra ir dvasių pasaulio veikla. Dievas teikia malonės, bet yra ir piktoji dvasia, kuri savo ruoštu ieško priekabių ir panašiai. Tikrai Dievas visada pasinaudoja net ir sunkiais dalykais, blogais dalykais, kad išvestų į didesnę brandą ir malonę patyrimą. Piktoji dvasia naudojasi kokiu nors neįspręstais, tarkim, kažkokių tai šeimos iš vaikystės atsineštom traumom, kažkokiais santykiais. Ir išlenda kažkada, reikia su tuo dirbti, tą charakterį stiprinti, keisti, kažkaip tai minkštyti ar dar kažkaip ugdyti. Visokių dalykų gali būti, taigi mes kalbam ne tik apie psichologinį vystymąsi, bet ir apie dvasių kovą. Ir tai natūraliai pastebi, kad tam tikrais etapais atsiranda kažkokio tai vadinamų krizių etapų. Labai su psichologija dera visi šitie dalykai. Ir vieną dešimtmetį žiūrėks lengviau, kitą sunkiau, sveikatos reikalai vėl. Tai čia visokių gali būti etapų. Kuo tada pašaukimas tada pasireiškia, kad žmogus kažkaip sugeba integruoti su Dievo malone ir bažnyčios pagalba, gal ko ir meldžiamės. Ir kažkaip pat keliauja žmogus ir keliauja ne tik savo, o ir pasitarnauja bažnyčiai, dėl ko ir mes turbūt ir trokštame ir meldžiamės, kad tai būtų ne vien tik tai reiškinys tik savo, bet tai yra bažnyčios viso pasaulio geroviai.
Tai besibaigiant laidai, dar kartą Marijos radijo klausytojams priminkite vasario mėnesio popiežiaus intenciją, prašau.
Melskimės, kad bažnyčios bendruomenė priimtų troškimus ir abejones tų jaunų žmonių, kurie jaučia pašaukimą tarnauti Kristaus misijoje, kunigo ir vienuolio gyvenimu.
Tai dėkoju Jums už pokalbį, o Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien su mumis buvo kunigas, vienuolis, jėzuitas, pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje, Mindaugas Malinauskas, o jį kalbino savanorė Aistė Ivanovaitė Petraitinė. Dėkoju Jums.
Ačiū labai.
Sudie.
Sudie.